жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, Азаттық арнасы аудио подкасты микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Кейінгі кезде блогерлер мен азаматтық белсенділерді қылмыстық қудалаудың желіп кетуін сарапшылар елдегі экономикалық дағдарыспен байланыстырып отыр. Ең соңғы істер Астананың 42 жастағы тұрғындары Болатбек Бүләлев пен Мақсат Ілиясұлына қатысты қозғалды. Қарашаның 9 күні Астанада бақты пайдалану арқылы әлеуметтік және ұлтаралық араздықты қоздыруды көздейтін қасақана әрекеттер жасады деген күдікпен Бүләлев ұсталған болатын. Демократия және адам құқығы институты ұйымының жетекшісі Астананың уақытша тергеу абақтысына қамалды. Қарашаның 11 күні сот оны 2 айға қамау туралы шешім шығарып, енді ол Астананың тергеу абақтысында отыр. Болатбек Бүләлевтің есімі үйлерін сүріп, жер телімдерін алғаны үшін төленетін өтемақ сомасымен келіспейтін тұрғындардың мүддесін сотта қорғаумен танылған. Ол отын ретінде гептилді пайдаланатын ресейлік зымырандарды Байқоңыр ғарыш айлағынан ұшыруға қарсы шығып жүрген антигептил тобының мүшесі. Кейбір жазбаларында ол неміс фашизмі Нюрнберг процесімен аяқталды, ал орыс фашизмі тіршілігін әлі тоқтатқан жоқ деп мәлімдеген. Қарашаның 10 күні Астанада азаматтық белсенді Мақсат Ілиясұлы ұсталған болатын. Оның айтуынша, оны өз пәтерінде Бүләловты тұтқындауға қарсы наразылық акциясына баруға жиналып жатқан кезде ұстаған. Астананың ішкі істер департаментіндегі тергеуден кейін оны 5 сағатқа жуық ұстап босатқан. Оның айтуынша, оған алдау немесе сенімге кіру арқылы мүліктік зиян келтірді деген айып тағылған, бірақ оған қатысты бұлтартпау шарасын тағайындамаған. Мақсат Ілиясұлы тағылған айыпты қолдан жасалған деп санайды. Ол баспана үшін күрескен астаналық тұрғындар мүддесін қорғаумен айналысатынын айтады. Бұдан сәл ертеректе блогер мен белсенділер Игорь Сычев, Ермек Тайшыбеков, Ермек Нарымбаев және Серікжан Мәмбетәлиннің үстінен қылмыстық істер қозғалған. Ресейшіл сауалнаманы жариялаған Сычев пен ресейшіл пікірлермен танылған Тайшыбековтің ісін қазір сот қарап жатыр. Ал Ресейге қарсы позициясымен танылған Нарымбаев пен Мәмбетәлинге қатысты тергеу амалдары әзірше аяқталған жоқ. Жұрт биліктің блогерлер мен азаматтық белсенділерді қамауға қатысты әрекеттерін репрессияның күшеюі деп атай бастады. Бақылаушылар оларды дәл қазір қудалаудың сыры неде деген сұраққа жауап беруге тырысады. Құқық қорғаушы әрі журналист Сергей Дуванов бұл қудалаулардың негізгі себебін елдегі қазіргі қаржы-экономикалық дағдарыспен байланыстырады.
Это кризис, и это все ощущается, и та девальвация, которая сегодня идет тенге, она еще даст свои печальные результаты.
Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың сөзіне сілтеме жасаған Дуванов, жұрттың көбі жағдай бұдан әрі нашарламайды деп ойлайды. Бірақ елде дағдарыс енді ғана басталды, жағдай бұдан да нашарлайды дейді. Дувановтың айтуынша, мұның бәрі қоғамда наразылық тудырады, ал оппозициялық бақ қалмағандықтан жұрт наразылығын әлеуметтік желілерде, әсіресе Facebook желісіне үйіп төгеді. Кейде бұл наразылық қарсылық акцияларынан да байқалады. Сондықтан билік жұртқа танымал блогерлер мен азаматтық белсенділерді қудалай бастайды.
Реперные фигуры соцсетей, и на примере их всем остальным дают наколку. Ребята, следите за тем, что вы говорите.
Дейді Сергей Дуванов, саясаттанушы Айдос Сарым қазір Қазақстан билігі экономика мен қаржы саласында ғана емес, саясатта да мүлде тығырыққа тірелді деп санайды.
Власть находится в таком большом тупике. Она даже не знает, что делать. И она не любит, когда на нее оказывает давление при принятии решений и прочих вещах. Поэтому хочет всех, вот то или более или менее, может и способен сделать вызов, повести за собой людей, всех либо изолировать, либо запугать.
Журналист Гүлжан Ерғалиева болса, мұның себебін геосаяси фактормен, атап айтқанда Қазақстанның Ресеймен көрші болуымен байланыстырады. Бірақ оның пікірінше, белсендінің ресейшіл екені немесе Ресейге қарсы позицияны ұстанатыны маңызды емес, Қазақстан билігіне бәрібір көрінеді. Ұлттық банк трамвай девальвацияның жер жебіріне жетіп, әлеуметтік суицидтердің желеп кетуіне наразылық білдіріңдер. Ермек Тұрсынов сияқты ұлттың ар-ұяты жайлы жазыңдар, жиені мен қыздарын сынаңдар, тіпті қызбалықпен аратура шал кет деуіне болады. Бірақ Украинадан Сирияға дейін созылып, қазақ даласында айналып өтпеген миналар көмілген алаңға аяқ баспаңдар дейді сақтыққа шақырған Гүлжан Ерғалиева. Азаттыққа пікір білдірген сарапшылар кейбір блогерлер биліктің қысымына ұшырамайды. Былтыр Алматының бұрынғы әкімі Ахметжан Есімов кейбір блогерлерді қабылдаған кезде қабылдауға кіре алмаған, әрі әкімнің алалап шақыруына ашық наразылық білдірген блогерлерді полиция ұстап әкеткен. Жуырда Алматының жаңа әкімі Бауыржан Байбек те таңдаулы блогерлермен кездесу өткізгеннен кейін, бұған дейін оны көбінесе сынаған әлеуметтік желілерде мақтаған пікірлер пайда болды. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты болатын. Қымбатты тыңдарман, мен өздеріңізбен қоштасамын.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.